Ioan 8, de la 48 la 59. Iudeii au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus. Și eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă păzește cineva cuvântul meu, în viac nu va vedea moartea. Acum mi-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avraam a murit, prorocii de asemenea au murit, și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu, în viac nu va gusta moartea. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit, și decât prorocii care de asemenea au murit, cine te crezi tu că ești? Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Și totuși nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul Lui. Tatăl vostru Avraam a saltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și ai văzut pe Avraam. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să nască Avraam, sunt eu. La auzul acestor cuvinte au luat pietre ca să arunce în el. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Și așa a plecat din templu. Amin. Trecem în seara aceasta la partea a patra, a ceea ce am numit impostura iudeilor. Și am văzut cum omul poate să treacă dintr-o stare într-o altă stare cu totul opusă pe parcursul la câteva minute sau câteva zeci de minute. De la adorare, de la proslăvire, de la identificarea prorocului și de la dorința de a-l face împărat, ajung aici la capitolul 7, ajung aici la sfârșitul capitolului 8, la împotrivire fățișă și chiar la aplicarea pedepsei capitale. Ultimul verset spune, la uzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Au luat pietre ca să arunce în el. Nu puteau să ajungă mai rău decât atât. Și ar fi făcut lucrul acesta. Ar fi făcut lucrul acesta dacă le-ar fi fost îngăduit să-l facă, dacă ar fi avut putere să-l facă, credeau că au putere să-l facă, și totuși, vedem că Domnul a trecut prin mijlocul lor, s-a ascuns de ei în mijlocul lor. Și a ieșit de acolo, a ieșit din templu, nu i-a venit încă ceasul. Însă, împroșcarea cu pietre era pedeapsa capitală cea mai gravă care se putea aplica cuiva. Și probabil că în faza asta ei au ajuns să considere că omul acesta trebuie neapărat pedepsit și omorât, nu mai trebuie lăsat pentru că spune cuvinte din ce în ce mai grave și că hulește. Cuvintele lui erau interpretate drept hulă de ei și pentru hulă pedeapsa era împroșcarea cu pietre. Deci dacă mai continuăm, dacă îl mai lăsăm, va spune lucruri din ce în ce deja sunt destul de grave. Știți că și marele preot, când l-a întrebat, ești tu Fiul lui Dumnezeu, a spus, ați auzit? Hula. Ce părere aveți? Să fie dat la moarte, să fie omorât. Ați auzit? Hula. Sigur că aceste cuvinte ar fi fost hule, dacă ar fi fost rostite de un om obișnuit. Orice om care ar fi rostit aceste cuvinte ar fi hulit și ar fi fost și ar fi meritat pedeapsa capitală aceasta pe care ei erau hotărâți să o aplice. Deci, din perspectiva asta, acești oameni, acești iudei aveau dreptate, însă ei trebuiau și n-au recunoscut în el pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, că mereu, pe parcursul acestor capitole, le spune despre Tatăl. Că eu vin de la Tatăl, că eu îl cinstesc pe Tatăl, că eu spun ce am auzit de la Tatăl, că voi nu-L cunoașteți pe Tatăl, că dacă L-ați cunoaște pe Tatăl, mă cunoașteți și pe mine, că am fost trimis de Tatăl. Însă cuvintele acestea erau mult, mult, mult prea grele pentru ei să le poată înțelege. Nu știu cine l-ar fi înțeles atunci, în vremea aceea, nu știu cine ar fi înțeles așa ceva. Gândiți-vă că este un eveniment unic în istoria lumii, în istoria creației. Dumnezeu se întrupează și vine și locuiește printre noi. Cine putea să accepte așa ceva? Că, în cel mai fericit caz, oamenii puteau să creadă că acest om e nebun, că și-a pierdut dințile. Și asta credeau cei din familie. Dacă cei din familie au ajuns să creadă asta, mama și frații lui au venit să-l ia din casă pentru că ziceau și-a ieșit din minți. Deși ei știau lucrurile și de la naștere și... Dar vedeți că pe parcursul timpului noi ne învățăm, ne obișnim cu toate. Ne învățăm cu toate și Unele le și uităm, de aceea spune psalmistul, binecuvintează sufletul pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Erau taine, erau lucruri mult prea mari, care treceau mult dincolo de înțelegerea omenească și nu puteau să le înțeleagă nici ei, nici ucenicii nu le puteau înțelege și nu le-au înțeles. Nu pot fi înțelese fără iluminare din partea lui Dumnezeu, fără descoperire din partea lui Dumnezeu. Voi cine ziceți că sunt? Cine zic oamenii că sunt eu? Ce părere au ei despre mine? Și unii zic asta, unii zic alta, unii zic alta, dar voi, cine ziceți că sunt? Și Petru, dintr-o dată, spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Adevărat, adevărat, spun Petre, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Și iudeii erau carne și sânge și nu aveau cum să știe așa ceva, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci a fost o descoperire, a fost o revelație, ceea ce a rostit Petru atunci. Și atunci, sigur că ne punem multe întrebări. De ce se dă această revelație unuia sau câtorva și nu se dă celorlalți? De ce unora li se dă și altora nu li se dă? Lor le-au fost tălmăcite, le-au fost interpretate pildele împărăției. Și Domnul și ei au întrebat, de ce le vorbești în pilde? Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când lor nu le-a fost dat. E, de ce lor le-a fost dat și celorlalți nu le-a fost dat? Eu n-aș avea nicio explicație la asta decât că
cunoaște Dumnezeu inima.
E adevărat că Dumnezeu cunoaște totul dinainte și că, vorbind de impostura iudeilor, iudeii erau niște ipocriți. Deci, lor și dacă li s-ar fi dat lucrul acesta, tot nu l-ar fi acceptat și tot nu l-ar fi crezut. Pentru că erau ipocriți, erau fățarnici. Deci erau niște oameni care pretindeau ceva și în realitate erau altceva. Aveau alte apucături. Lor nici nu le plăceau aceste cuvinte și dacă li s-ar fi descoperit cum să le accepte și cum să le trăiască. Că lor nu le plăcea așa ceva. Iudeii, farisei erau iubitori de bani. Farisei trăiau în tot felul de păcate care erau mascate și ascunse, dar pe față acuzau pe alții. Au dus femeia prinsă în prea curvie. Și vedeți cât de impostori erau. Că au dus femeia, erau și bătrâni acolo, între cei care au dus femeia prinsă în adulter. Cât de impostori erau aceștia, pentru că măcar legea lor, așa cum spunea lui Moise, ne-a poruncit în lege ce să facem, măcar legea lor spunea, femeia asta putea să comită adulter singură? Deci unde-i fătașul, unde este celălalt? Amândoi trebuia să fie împroșcați cu pietre. Ce stare inimii, ce atitudine, ce gândire aveau acești oameni. Și de la ignoranță, al doilea stadiu al întunecării minții, al treilea al înșelării și se înșelau cu scripturile, deși cunoșteau litera legii, se înșelau cu scripturile în mână. Și al patrulea, ultimul stadiu al împotrivirii fățișe, al împietririi inimii în care nimic nu mai este posibil, lucrurile nu se mai pot schimba. Și acum parcurgem versetele acestea. În primul rând, potignire, în versetul 48, se vor potigni de vreo 3 ori în această ultimă parte a discuției pe care o au cu Domnul Iisus Hristos. În 48, iudeii au răspuns, nu să zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac. Se potigneau în el și se potigneau greu. Și am numit potignirea asta culturală. Se potigneau într-un element cultural. Cum se potignește astăzi oamenii în cultură? Foarte mult cultura e foarte, o problemă foarte serioasă și foarte mult se potignesc în cultură și mulți interpretează cultura ca și religie. Sigur, e legată de religie cultura și obiceiurile și limbajul și tradiții și așa mai departe, dar nu e religie în esență. Însă, oamenii ajung să țină foarte mult la cultura lor. Noi așa suntem. Noi așa am făcut, noi așa știm, noi așa am moștenit. Și iată aici o potignire culturală, samaritenii. O nucătare pentru iudei, pentru care n-aveau iudei, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Nu zicem noi bine că e samaritean. Poate în contextul românesc de astăzi, cum s-ar potigni cultural românii? Nu știm dacă ești țigan. Ar putea să zic așa ceva. Sau nu știm noi că ești, nu știu ce, altceva. O potignire culturală, din punct de vedere cultural. Și asta e mai importantă. Aspectul cultural devine mai important pentru ei decât adevărul. Pentru că uitați ce spune mai sus. Pentru mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Uitați-vă cum se potignesc în cultură. În Ucraina, în fosta Iugoslavie, musulmani și creștini. de dintr-o dată ajung să nu se mai suporte unul pe celălalt, să ajung chiar să se omoare. Cum țin gata și aici să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos? 2. Proslăvirea lui Dumnezeu, 49 și 50. N-am drag, le-a răspuns Iisus, ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Domnul trebuie să fie lăudat, Domnul trebuie să fie proslăvit de toți. Și dacă nu este spre slava lui Dumnezeu, starea omului nu este bună. Oricum ar fi ea, oricât de mult, orice ar ști. Orice judecăți are minte, că au emis o judecată aici. Nu zicem noi bine că e samaritan, nu există îndoială aici. Noi știm bine că e samaritan și zic că ai drag. Și asta știm. Și Domnul spune, eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Dacă ar fi cinstit pe Tatăl, despre care spuneau că Dumnezeul lor, l-ar fi cinstit și pe Fiul. Era un criteriu de verificare aici și își puteau verifica inima. Cum mulți se șală și astăzi și care cred că cinstesc pe Dumnezeu, cred că cinstesc pe Tatăl, însă niciodată nu se supun vreunui criteriu de verificare. Pe voi înșivă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi. Este un criteriu după care se poate verifica dacă cineva este în credință sau nu. Însă omul se înșală că este în credință și niciodată nu se verifică. Și așa trăiește, și așa se duce până la moarte. Și se potignește. Odată se potignește în aspecte culturale. Mergem mai departe. 3. Păzirea cuvântului lui Dumnezeu. 51. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în viață nu va vedea moartea. Cuvântul lui Dumnezeu este esențial. Și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este esențială. Este o problemă de viață și moarte. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut și cuvântul lui Dumnezeu trebuie păzit sau trebuie să fie respectat, trebuie să fie primit și trebuie să fie respectat. Dacă se îndeplinesc aceste condiții, omul nu va vedea moartea, pentru că credința vine în urma auzirii. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva primește, dacă acceptă, dacă crede, dacă păzește cuvântul lui Dumnezeu, în viață nu va vedea moartea. Păzirea cuvântului lui Dumnezeu. Știți ce spune Apostolul Pavel? În Hristos Iisus nici tăierea împărăjur, nici netărea împrejur n-au vreun preț, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Acesta este tot prețul. Tăiere împrejur, netăiere împrejur, un ritual că există sau că nu există, un obicei că există sau că nu există, o rasă sau alta, iudeu, grec, barbar, schit, rob, slobod, un anumit statut social, nu înseamnă absolut nimic. Ci totul este a fi o făptură nouă, a fi născut din Dumnezeu. Păzirea și născut din Dumnezeu înseamnă că păzește poruncilor lui Dumnezeu. Iubește pe Dumnezeu și cine iubește pe Dumnezeu păzește poruncile lui. 4. Potignire. Din nou se potignesc. Acum i-au zis iudeii, vedem bine că ai drag. 52 și 53. Avram a murit. Prorocii de asemenea au murit. Și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu în viață, nu va lăsa moartea. Dar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit. Și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Și acum am spus că se potignesc în istorie. După ce s-au potignit în cultură cu samaritenii, acum se potignesc în istorie și iau istoria lor de la capăt. De la Avram, care este întâi stătătorul, am spune, poporului Israel, omul ales de Dumnezeu și din care s-a format o mare națiune, de la Avram și toți prorocii. De la Avram cu toți prorocii, până acum în prezent, toți au murit. Și tu vii și spui cu totul altceva. Spui ceva împotriva istoriei noastre, nu numai împotriva istoriei noastre, împotriva istoriei în general. În viață nu va vedea moartea. Cine nu va vedea moartea? Dacă ar veni astăzi cineva și ar vorbi așa, facem abstracție de tot. De tot ceea ce este scris, să presupunem că n-am ști nimic. Deci ar fi tabula rasa. Așa ce privește viața veșnică, planul lui Dumnezeu, prorocii și așa mai departe. Și ar veni cineva și spune, dacă cineva, vine un om și spune, dacă cineva păzește cuvântul meu, viar nu va vedea moartea. Care de aici ar crede? Ce ar gândi fiecare despre omul acesta? Păi el trebuie supus la o expertiză psihiatrică. Imediat. Dar cine l-aude, imediat îi pune un diagnostic. Dacă un astfel de om... Mă întreb eu, dacă ar fi existat clinici de psihiatrie în vremea respectivă și pe Fiul lui Dumnezeu l-ar fi dus acolo să-l supună la o expertiză, să dea un diagnostic, l-ar fi diagnosticat repede psihiatrii din vremea respectivă. Pentru că era nevoie, neapărat era nevoie de credință și era nevoie de revelație, de descoperire, ca cineva să-L cunoască. Nici Filip, nici alții, nici Toma. Doamne, arată-ne pe Tatăl cine este de ajuns. Cum putea Filip să recunoască pe Tatăl în Fiul, în cel care era în fața lor, în Învățătorul? Deci Avram și prorocii au murit. Cine te crezi tu că ești? Tradiția noastră, strămoșii, noștri, cei cu care ne mândrim noi, istoria noastră. Tu ai pus, crezi că tu ai pus spada la prună? Cam așa ar fi întrebarea lor. Urmează 5, puterea adevărului, 54 și 55. Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Și totuși nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine. Și dacă ai zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul Lui. Puterea adevărului. Adevărul transcede cultura, adevărul transcede istoria, adevărul este mai important decât cultura, este mai important decât istoria, este mai important decât obiceiurile, este mai important decât tradițiile, este mai important decât orice ne-am putea imagina noi. Nimic nu e mai important decât adevărul. Și tocmai mai înainte Domnul a spus, veți cunoaște adevărul. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Și acum, este oare omul dispus să renunțe și la tradiția lui culturală, și la istoria lui, și la identitatea lui de neam, așa să se laude că cine e, noi suntem americani. Mergeam pe stradă în Coreea și mă opreau coreeni pe stradă și Chuayo, Chuayo. Și la început nu știam, tu mi-ai ce-i Chuayo? Number one. Coreea, Chuayo. Coreea e numărul unu. Spunea mie, el credea că sunt american. Și cumva, în dispreț și în respingere față de americani, mă oprea pe stradă și Coreea, Chuayo. Coreea e numărul unu. Noi, Korean mei, făcut în Coreea. Ăsta e corean. Orezul corean e cel mai bun. Păi, când te întâlnești cu Dumnezeu, când te întâlnești cu adevărul, toate astea trebuie să prăbușească, toate astea trebuie să dispară. Nu mai există nicio pricină de laudă, nu mai există niciun merit omenesc. Omul se prăbușește și spune Apostolul Pavel, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască ce era pierdut, dintre care cel din tâi sunt eu. Și acest cuvânt este adevărat și este cu totul vrednic de primit. E, vede, și se întâmplă cu adevărul când omul ajunge la adevăr, cine ești și află cine este și întreabă imediat ce vrei să fac și gata să facă și renunță la istorie, la istoria lui, renunță la cultură, renunță la pregătirea lui, fariseu din farisei, după cea mai îngustă partidă, renunță la religie, o să vedem a treia potignire că este în religie, renunță la religie, lucrurile care erau câștiguri pentru mine, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui, cunoașterea adevărului. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Și un alt test pentru noi toți. Cât suntem dispuși să renunțăm noi din ceea ce am avut, din moștenirea noastră cu care ne-a întâlnit Domnul atunci când ne-a întâlnit și când am descoperit că suntem păcătoși și pierduți, cu ce ne mai lăudăm după aceea? Ce mai păstrăm din trecutul nostru? Chiar și acum le săvădești toate acestea ca o pierdere. Am descoperit altceva. Mintea mea e îndreptată spre altceva și de acum nu mai fac nimic altceva decât uitând ce este în urma mea, aruncând după spre ce este înainte, pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Pentru El le-am pierdut toate, ca să câștig tot. Am pierdut tot și asta era adevărata înțelepciune la care Apostolul Pavel sau din Tars a ajuns pentru prima dată. Și de care nu se va mai despărți toată viața. Deci puterea adevărului. Adevărul trebuie să învingă tot ca să elibereze tot. Adevărul este mai de preț ca orice. Adevărul nu trebuie să fie apărat, cumva am spune, sau dovedit că adevărul există și stă în picioare prin el însuși. Dar să nu uităm că întotdeauna adevărul este rob în țara minciunii. Și dacă umblăm în adevăr, spune Apostolul Ioan, eu nu am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Într-o țară a minciunii, dacă umbli în adevăr, să-ți meargă bine? Nu o să-ți meargă bine. O să ai de suferit. Ei, tocmai asta ne-a spus Domnul de la început. Vei suferi. Ferice de voi dacă suferiți pentru că faceți bine. E ferice de voi. Pentru că iată că vi se dă în schimb ceva mult mai mult. Nespus de mult. Duhul adevărului, Duhul adevărului, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Dacă suferiți, în tăcere, pentru că faceți bine. Și este voia lui Dumnezeu mai degrabă să suferiți pentru că faceți bine decât pentru că faceți rău. Și nu ne mai oprim aici, dar suferința aceasta nu e inutilă. Suferința pentru bine, suferința pentru adevăr nu se pierde, nu e inutilă. Să crezi, păi da, dar ce viață e asta? Că toată viața se sufăr și altă toată viața să mă apese și să mă înțepe așa ca pe Nina, pe Ana, Merită? Merită până la urmă, așa, să-mi sacrific viața pe altarul ăsta al adevărului sau unei religii sau unei filozofii sau unei cunoașteri? Merită. Pentru că acolo sunt cele mai mari comori. În suferința aceasta pentru adevăr, în suferința pentru bine, sunt ascunse cele mai mari comori. Această suferință, aceste necazuri, sunt transformate în mod miraculos de puterea lui Dumnezeu într-o greutate veșnică de slavă. Suferințele noastre ușoare și de o clipă, le numește Apostolul Pavel. Urmează 6, proeminența Fiului, 56 la 58. Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. N-ai nici 50 de ani, ne-au zis ei, și ai văzut pe Avraam. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte să se nască, ca să se nască Avraam, sunt eu. Ce afirmație? Ce le-a spus? Ce-a putut să le audă urechile acestor oameni în momentul ăsta? Ce moment trăiau și erau cu totul străini de ceea ce se întâmplă cu ei? Pentru prima dată în istoria lumii, cineva sau cuiva este dat să audă aceste cuvinte și ei iau pietre să le omoare când aud aceste cuvinte. De ce le-au fost date lor? Ce le-au fost date la alții care deveau așteptau să asculte așa ceva? Vedeți și la chemarea ucenicilor, Domnul a trecut pe la vamă și a văzut acolo șezând pe Levi, era vameș și lua taxele și spune lui Levi, vină după mine. Și ce-a făcut? Era în exercițiul funcțiunii, nu? Vameș. Avea lucrări, avea responsabilitate. Îndată s-a sculat și a mers după Iisus. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Că vameșii știm cum era profesia lor și știm cum era inima lor spre câștigi și cum apăsau și exploatau și luau mai mult. Și erau urâți de israeliți. Și Domnul trece și îl vede pe Levi și spune, vine după mine. Și îndată s-a ridicat și a plecat. Deci erau oameni care, a căror inimă căuta ceva, ceea ce nu puteau să găsească, așteptau ceva. Probabil că inima lui Levi era de așa fel și în așa o căutare după Dumnezeu, încât de multă vreme s-a putut aștepta clipa asta. Aștepta să se întâmple miracolul acesta și când spune, vie, bă, să scoală și pleacă fără să facă socoteli. Și calcule, ce lasă în urmă, ce se va întâmpla, s-ar putea să fiu arestat, să mi se ia tot, s-ar putea să fiu omorât pentru asta. Păi s-a sculat îndată și a plecat după Iisus. Oameni care îl căutau și Domnul i-a cunoscut pe toți. Nu v-am ales eu pe voi toți cei 12 și știa tot și despre Iuda și pe el pe care l-a chemat, că era în planul lui Dumnezeu și trebuia să folosească și de el și de un vas de ocară ca să împlinească voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. Și toți cei credincioși sunt numiți copii ai lui Avraam prin credință. El devine tatăl tuturor credincioșilor. Și Avraam, prin credință, a săltat de bucurie ca are să vadă ziua mea. Cum a săltat de bucurie, parcă și un păgân, Balaam, când a prorocit și vorbea despre venirea Fiului lui Dumnezeu, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, o stea răsare din Iacov, un toiac de cărmuire se ridică din Israel. O, dacă aș muri de moartea celor drepți și sfârșitul meu să fie ca al lor. A săltat de bucurie care se vadă ziua mea. De la Avraam și cu toți prorocii de care vorbeau ei, Domnul vine și spune, toți prorocii mărturisesc despre el. Toți prorocii mărturisesc despre el. Avraam mărturisea despre el. Avraam privea înainte spre ziua Domnului. Ziua despre care spune și Psalmul 118. Asta este ziua pe care a hotărât-o Domnul, pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Ziua în care Domnul a venit, ziua în care Domnul a intrat în Ierusalim. Ziua Domnului, ziua în care Domnul a înviat din morți. Ziua despre care spune Ioan, în ziua Domnului eram în Duhul. Ziua cu care începe viața noastră, prima zi a săptămânii, când eram adunați împreună pentru frângerea pâinii. Prima zi, a opta zi, prima zi. Este începutul unei vieți noi, începutul unei existențe noi. Iată că eu fac toate lucrurile noi. Cele vechi s-au dus și s-au încheiat toate cele vechi, s-au încheiat legea veche, inclusiv sabatul. Și Domnul stă în mormânt, în vremea sabatului și femeile se odihnesc după lege și în dimineața celei din tâi zi a săptămânii se înnoiesc, începe înnoirea tuturor lucrurilor și toate celelalte rămân în urmă. Cele vechi s-au dus și iată că toate s-au făcut noi și este o nouă zi. Avraam a săltat de bucurie care se vadă ziua mea. Și acum, mintea lor întunecată, n-ai nici 50 de ani și ai văzut pe Avraam. Vedeți ce gândeau ei? Ei nu puteau gândi decât în termenii aceștia, pământești, că n-aveau credință. Erau niște impostori. De cum zice omul ăsta că l-a văzut pe Avraam și Avraam a trăit în urmă cu 2000 de ani sau mai mult și Doar nu o să plătiți că ai vreo 2500 de ani. Că te-ai născut acum vreo 2300 de ani și l-ai văzut pe Avram. Ei nu puteau să vadă mai departe. N-aveau deloc credință. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la lucrurile care nu se văd. Cele care se văd sunt trecătoare. Cele care nu se văd sunt veșnice. Și spun, n-ai nici 50 de ani. Cum să știe el că era veșnic? Cum să știe ei despre lucrurile nevăzute, care sunt veșnice și ei analizează totul în timp? În ani. N-ai nici 50 de ani și pretinzi că l-ai văzut pe Avram. Fiul are proeminență în toate. Preexistența fiului, înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Și vedeți cum pune Domnul evenimentele? Nu spune înainte ca să se fi născut Avram, sunt eu. Adică, ca și cum eu m-aș translata în timp, înainte de nașterea lui Avram. Sigur, au mai fost oameni care s-au născut înaintea lui Avram. Spune, înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Și spune, eu sunt, așa cum se descoperă lui Moise în pustia Sinai, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi, vorbeam de prezentul etern al lui Dumnezeu și al lucrărilor lui Dumnezeu. Și 7, potignirea finală. Potignire în religie, 59 ani. La uzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Aici deja problema devine religioasă. Omul acesta cu totul culește înainte ca să fie, să zice că e mai mare decât Avram. Asta pretinde că e mai mare. El, Avram s-a bucurat că o să vadă ziua lui, nu știu la ce gândeau ei când a spus despre ziua lui, despre ziua Domnului. Au luat pietre să arunce în el. Și acuza, cred că era blasfemie. Îl acuzau de blasfemie. Culește pe Dumnezeu, necinstind pe strămoșii noștri, pe Avram, pe proroci și așa mai departe. Concluzia, puterea lui Dumnezeu. În final, li se descopere puterea lui Dumnezeu acestor oameni, așa cum erau ei în starea asta de întunecare și de împietrire. Dar Iisus a ascuns și a ieșit din templu trecând prin mijlocul lor. Puteți să vă imaginați oamenii cu pietre în mână? O mulțime, poate în jurul lui, cu pietre în mână? Unde să scapi? Tu singur, fără apărare. Cum să ieși din mijlocul lor? Acum vorbeau cu tine. Și-au luat pietre să te lovească și dintr-o dată dispare. Parcă cineva le ia vederea ca la tabăra sirienilor și își revin, nu știu după cât timp, nu știu cât au stat, așa, își revin să trezesc toți cu pietrele în mână. Unde-i? Unde-i rabinul? Unde-i învățătorul? Unde? Nu-i nicăieri. Păi pe unde a plecat? Pe unde s-a dus? Ce s-a întâmplat? Nimeni nu mai știa absolut nimic. Păi tocmai asta putea să le dea de gândit. Că ceea ce a spus acest om este adevărat. Că are putere, cum nu are niciun om, cum numai Dumnezeu are putere, că le poate închide ochii, cum au închis ochii sirienilor. Lovește, Doamne, poporul ăsta cu orbire. Și dintr-o dată Dumnezeu i-a lovit cu orbire. Doamne, deschide-le ochii, acum să vadă. Și Dumnezeu deschide ochii. Păi dacă prin Elisei Dumnezeu a făcut așa o lucrare și acum se întâmplă una similară, nu puteau să recunoască că e lucrarea lui Dumnezeu. Și o implicație. Implicația este părăsirea iudeilor. Deci la impostura iudeilor se încheie fragmentul acesta din viața lor, fiind părăsiți de cel ce putea să le dea viața. De cel care umbla în adevăr, de cel care păzea cuvântul lui Dumnezeu, de cel care a spus că dacă cineva păzește cuvintele mele, în viac nu va vedea moartea. Și a plecat din templu. A plecat din templu, s-a dus. Rezultatul este moartea. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Și n-au crezut că El este, n-au crezut că este Fiul lui Dumnezeu, de aceea au luat pietre să-L omoare. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci, încheiem acum, cumva, meditația noastră la aceste două capitole și la acest ultim paragraf. Cu aceste gânduri în minte, hai să ne gândim acum la câteva aspecte pozitive pentru care să ne rugăm și să mulțumim Domnului, dar poate și câteva cereri, dacă se nasc în inima noastră. Odată este, sunt problemele de natură culturală, de natură istorică și de natură religioasă, care pot fi mari piedici în dezvoltarea noastră spirituală. Pot fi mari piedici chiar în calea adevărului și dacă sunt piedici în calea adevărului, sunt piedici în calea credinței și în calea vieții veșnice. Piedici în calea destinului, dacă omul nu este dispus să renunțe la toate acestea, să le lase în urmă. Pentru că, pentru mulți, obiceiurile, tradiția, religia, cultura sunt mai importante decât adevărul. Și spun ce alții, că astea bat adevărul. Într-o confruntare cu adevărul, toate aceste aspecte bat adevărul. Și sunt cazuri de felul acesta. Și sunt între noi. Sunt între noi cazuri de felul acesta. Și mă întreb, cine aude să înțeleagă. Dacă are urechi de auzit, Dacă cineva are urechi de auzit, să audă. Pentru că adevărul are proeminență. Adevărul trebuie să supună totul. Numai adevărul eliberează. Numai adevărul eliberează. E, multe s-ar putea spune aici. Dar trecem mai departe. Proslăvirea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie lăudat. Dumnezeu trebuie să fie proslăvit. Și Dumnezeu este proslăvit în primul rând primind cuvintele Lui, în primul rând dorind voia Lui, în primul rând căutând să împlinim voia Lui, găsindu-ne plăcere în legea Lui. Zi și noapte, cugetă la legea ta. Deci găsește plăcere în legea Domnului, lucrând spre slava Lui Dumnezeu, fără interese egoiste, fără, cum spune Apostolul, foloasele noastre, în primul rând, noi și noi. Fiecare din voi să se gândească nu la foloasele Lui, ci și la foloasele altora. Umblând după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta Tatălui. Pentru că umblând după lucrurile de sus aici, inima ni se leagă de lucrurile de sus și vom putea să avem parte de lucrurile de sus. Dacă umblăm după cele de jos, inima ni se leagă de cele de jos. Și vom putea avea parte de cele de jos. Și asta este o tragedie. Mă gândesc așa de multe ori că oameni care umblă după lucrurile de jos și sunt prinși de aceste lucruri de jos, și Apostolul Pavel spune că sunt mulți, cei mai mulți umblă după foloasele lor și nu după al lui Hristos, în Filipeni, acestor oameni nu le-ar place cerul. Pentru că aici există niște lucruri cerești de care Dumnezeu face parte credincioșilor Lui, și dacă noi nu ne plac aceste lucruri și nu stăruim în ele și nu ne atrag și nu ne găsim plăcerea în ele aici, păi cum să ne placă cerul? Unde numai astea sunt? Unde nu sunt altele? Astea la alte care ne găsim plăcerea, acum astea dispar, nu există. Deci cerul ar fi o povală, cerul ar fi un chin pentru astfel de oameni. Și Dumnezeu nu-i duce în cer să-i chinuiască și să-i chinuiască și pe alții. Se caute așa acolo lucruri de jos, se caute în cer, se caute lucruri de jos. Nu se poate lucrul acesta. Deci fiecare ce-și alege, asta va avea în final. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cuvântul lui Dumnezeu, păzirea cuvântului lui Dumnezeu, adevărul care ne face liber. Și când vorbim de adevăr, trebuie să fim foarte atenți, pentru că în zile din urmă, oamenii nu vor căuta adevărul, nu iubesc adevărul și foarte ușor putem fi înșelați și de mediul religios în care trăim, de biserici similare cu noi, sau de grupuri similare care pretind același lucru. Și ei cred că Biblia e cuvântul însuflat al lui Dumnezeu și ei cred doctrinele fundamentale. Deci teoretic așa cred aproape tot, însă practic și încalcă aproape tot și nici nu le vrea pasă de cuvântul lui Dumnezeu. Mare pericol. Aici și atunci foarte mulți pot să se înșele că e bine. Că așa e lumea. Și ne potrivim. Poate suntem chiar un pic mai buni decât alții. Raportându-ne la alții și nu la adevăr, nu la cuvântul lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu de a supune toate lucrurile. El are putere să le supună toate. Și sigur că gândindu-ne acum la ceea ce am spus, fiecare poate în mintea lui, în inima lui se gândește și vin lucruri și Duhul lui Dumnezeu ne aduce lucruri în minte nesupuse în noi, nesupuse adevărului, nesupuse lui Dumnezeu, nerăstignite la crucea Domnului Iisus Hristos. Nu neapărat că n-am vrut, dar poate cele mai multe că n-am putut. Poate lucruri pe care am vrut să le răstignim și am vrut să le supunem și am vrut să renunțăm la ele și n-am reușit să facem asta sau care continuăm să ne luptăm. Și încă n-am reușit să facem, El are putere. El are toată puterea și are puterea să elibereze de orice, pe oricine, oricând.